Her begynder Hans Lyngby Jebsens roman Den Hvide Enke, indlæst i 1993 efter udgaven fra Lindhardt og Ringhoffs forlag samme år af Henning Palner. Bare rolig. Vi vil aldrig drive det så vidt som italienerne. Eller lad os hellere sige, ikke forløbig. Ikke i overskuelig fremtid. Ingen lærer ufrivilligt. Først, når vi ikke har andet valg, vil vi mere slet end ret overtage det ene eller det andet nummer fra det italienske repertoire. Hans Magnus Enzensberger. Åh, Europa. Byen er hverken værre eller bedre end andre byer af samme størrelse i syden. Jeg boede i den en årrække og kom til at føle mig hjemme. Mine vigtigste kilder var lokalaviserne i den kiosk, hvor jeg dagligt købte nyheder, og gerne gav mig god tid for at høre bynyt af de andre, der kom i kiosken. Nyheder hentede jeg desuden på byens fodboldstadion, hvor jeg var en flittig gæst, ved barernes diske og borde, samt hos venner og bekendte. Blandt dem var en journalist, en skuespiller ved byens teater, en tandlægeassistent og to bankmænd. Byen er ikke større, end at snak og sladder ender som hemmeligheder, alle kender, skønt ingen vil stå ved, hvor de har den fra. Men visse andre ting forblev skjult, og i de fleste tilfælde uomtalt. Det er ikke min hensigt at give et billede af byen, men at følge nogle personer for at afsløre sammenhænge, der efterhånden ses klart. I alle sydens byer findes spor efter fortiden. Også den tid, jeg boede og færdedes i byen, vil engang blive fortid. Under ruinernes murbrokker hersker alskens kryb, men mellem stenene skyder de smukkeste vilde blomster op. Kapitel 1. Selvom det er i strid med kronologien, bør fortællingen begynde den aften, Ricardos far ikke kom hjem. Han husker, at han den aften så anden halvleg af Juventus Torino i tv. Han så alle Juves kampe i tv, fordi hans far var medlem af Juve-fanklubben i byen. Kampen endte 1-1, og det var begge hold tilfreds med. Der blev ikke noget for tilskuerne i Torino at slås om. Ricardos far var journalist på en avis, der hed Sydens Stemme, og ifølge avisens program kæmper for frihed, lighed, lov og orden, og derfor ikke er populær alle steder. Ricardos mor er tandlæge og bryder sig ikke om avisens kurs, eller for den sags skyld om Ricardos fars job, fordi han ikke havde faste arbejdstider. Desuden blev arbejdet på bladet farligt, da det begyndte at blive nærgående ved at undersøge den kommunale administration. Bladet lagde sig ud med dem, der betyder noget. De holder sammen på en måde, som ingen kender. Men alle ved, at dem må man stå så godt med, hvis man vil leve i fred. Ricardos mor havde orden på sine dage. Hun møder i god tid på klinikken og parkerer simkagen i parkeringsbåsen i gården ved muren med et skilt med hendes navn. Hendes patienter kommer til tiden, og hvis de kommer mere end 10 minutter for sent, uden en førsteklasses undskyldning, noteres de i regnskabet for den tid, der var sat af til dem, og får en ny tid, som de selvfølgelig også skal betale for. Ricardos mor er en dygtig tandlæge, og dem har vi ikke for mange af i byen. På den måde holder kalenderen orden på hendes dage, med patienternes navne ud for klokkeslættene og notater på hendes tandkort i kartoteket med patienternes problemer. Midt på dagen er klinikken lukket, og når den sidste patient om aftenen er behandlet, køber Ricardos mor ind i supermarkedet Ada og hos andre handlende. De små butikker holder åbent til 9 om aftenen, om sommeren til 10. Ricardos fars arbejdstider varierer efter de opgaver, han arbejder på. Han kunne have aftenmøder i foreninger eller klubber eller privat med mænd, der havde så meget om ørerne, at han ikke kunne møde dem i løbet af dagen. Visse dage kom han hjem i siestaen for at spise middagsmad, andre dage spiste han ude. De fleste dage kom han hjem til aftenspisetid, andre dage senere. Men hvis han ikke kom hjem til middagsmaden eller aftensmåltidet, ringede han i god tid. Om aftenen sagde han, sæt en tallerken til mig i køleskabet. I de mere end 20 år, Ricardos mor kendte ham, fortalte hun ham jævnligt, at det var en usund måde at leve på. Han sagde, at det kunne han ikke ændre. Er det ikke på tide, at du efter 19 års ægteskab vender dig til det? Kom han så sent, at alle var gået i seng, ryddede han op efter sig, så alle kunne sætte sig ved et rent morgenbord. Opvasken klarer Carlotta, samtidig med at hun rydder op efter morgenmaden. Bagefter gør hun stuerne og værelserne rene og vasker tøj og laver middagsmad. Den aften Ricardos far ikke kom hjem, blev klokken 10, uden at de hørte fra ham, og Ricardos mor blev urolig og sagde, at det aldrig var sket før. Hun så på sit ur hvert andet øjeblik og opfandt en masse ting, der måtte gøres, skønt de var overflødige eller lige så godt kunne vente. Ricardos bror, Roberto, og deres lillesøster Evita spillede kort ved spisebordet. Evita sagde, du snyder. Roberto sagde, ja, hvis snyder jeg,